warri lafaa biyya Keeniyaa Isoolloo jiraatan kaampaaniin investimentii NRT yookaan immoo Northern Rangelands Trust jedhamu baroota hedduu as handhuura keenya nurraa fudhachuudhaan jireenya nurraa balleessaa ofii hojjetataa jira jechuudhaan himataa jiru. Bulchiisaa Isoolloo dubbicha qorataa jira jedha soraatu dubbise.
Akka abbootiin lafa jedhanitti NRT'n ganna 10 duratti keenya gam kaabaa keessatti Isoolloo keessatti lafa balloo fudhate kaloo jaarratetti bineensa keessatti horsiifata. Labsuuni poolisiin eegata. Warri lafaa ammoo handhuurum keen teenneetiin tiffannee obaafachuu keessatti dadhabnee jedha. Dheedu nu dhowwee jireenya nu dhowwee jedha. Akka warri jedhutti kampaaniin kun lafa fudhachuu qofaa miti akka dubbiin tun ittiin kaane gosa olaasisa. Akka kanaanillee namiddutti lubbuu dhabeedhaan tanumaaf kampaanii tan himachuu jiran moorannii Isoolloo yoo ardaa gama carii jiraatullee dhiyoo tana hiriira ba'etti akka mootummaan kontiraata NRT irra fuudh gaafate.
NRT is a monster which has been killing our people mercilessly for the last 10 years and now enough is enough.
Nama tana dubbis keessa tokko Major Jiloo Diimaati. Namootummaa keenya keessa bareedduu hojjate. Warra rakkoo biyyaatti dubbachuu jiru keessa nam tokko. Aduun beeknu akkuma laf dhufanii nurra fudhatanii jedha.
Birreen laftan nuga dhufee warri tokko am Northern Rangelands Trust jedhan saa abbootii lafaatiin hin malatiin filkiin cuuf balleessanii wal dhageetti gosa dhuunfanii warri Northern Rangelands Trust jedhan kun kagartee karaa soba kakoo sabanseetiin am laftan nurra fudhat isa lafteen keessa ba'ee. Nufin keenya horii keenya ka qeenxaa ka jirru nuyi jirruun horii qallaa hirkifan feena lafteen feena lafa mataa tikaa ka dheedaa ka carii ka horiin keenya bona roobaallee cuf itti fidamuu danda'u ka oola hagamiillee cuf beektan waggaa hagamiillee cuf oolan bokkaan roobiin nu itti ba'uu dandeenyu kiklaftana nu hanqisan marra bisaan nu hanqisan ula burqaa ka bisaanii maddi durii nu jecha waraabessaa waliin fidamta bootiin keenya durii hirredde. Aada isaatiin jabeessite isin jettu aada seentaan am laafisanii akkanaan duwwaan nuun hin malatin durmaanii kana lafta nurra fudhatanii dhibii rakkoon guddoo nu qabtana maanguddoon teeffattee warra professionalii kan soomullee waliin warra nu dur yaa'ullee kan ufilanne wasga yaamne booranii mure kanurra kaatu Northern Rangelands Trustii nurra kaatuti petishen akkanaallee qorree. County government illee kenninee national government illee qophiis kenninee hagam beekam qabdi biteen.
Rangelandiin tu warra akkamiitu warra maan tolchu.
Nam tokko Ayan Kiree jedhani namni kun amma lafnaanyitti jedhanii fi Isoolloo tan jidduutti aanu durii raanchi qaba. Kanaata amma fuula lafa Rangelands Boorana Katikaa lafa guddoo kun sabansee jedhee duumni dhaase. Kun sabanseen kun tuti bineensaayidha ammoo. Ammi siin dameedini qabdammoo ta beesharaa waa warri fedhu waan akka amma bisines hoteelii fa ka tuuristii waan kan irraa tochuu fedhan. Malii biraa dhakaa lafaa dahab laf keessaa kan jedha. Tukun bineensati akkanum laftan hin fudhanne wanni inni biraan laaluun jirulleen akkanaan jiru.
Lafti tun hagam ballatti?
Laf guddoo waan akka kiiloomeetar 200 qaxxaamur.
Ganna gami.
Wanni kun kan 13 jirti amma buuleessa billiqoo kun 7 jedhu kunam arda lama kaacinaa takka laf buuleessa jedhanii fi laf billiqoo jedhan walti kaan dhibiilleen gootuu kun 7 Northern Rangelands Trust jettee dame ammoo nagaadee taa Northern Rangelands Trading Company Limited jedhanii jiru.
Mana murtiitti maxxanee.
War murtii guddoo himannee iyyannee jennee.
Amani murtii
ammoo wanni nu amma eeguu jiru pitiishin nu qorree gabana keenyaaf war nu duri yaa irra eeguu jira. Kaansoo of eeldaas yaaroolee maanguddoo war tamaare war kanaatti waliinii pitiishin kan midhaas gumiin barreessu.
Jirtuutti lafti tun lafa marraa bisaanii lafa dheedaa lafa horiitti tiffannuu jettee agam dheedii isaan rakkifti haa obaa isaan rakkifti.
Gara amma gubbaa ka amma tarii ka billiqoo buuleessa amma qara kan ammuntan dheebee irra cite gara amma saawwitii kan jira achiit horiin ammaanta wal tuggumii ta'ee lafa cabsee balleessee marra bisaa waliin hin ga'u ganna hedduu hanga kan cibbira rakkate yoo oolaallee akka malee miidhamee horiillee beektaa booran irra du'u.
Lafti tun durumaa iyyuu teennaa jettee lafa amma kiiloomeetirii 200 geejjitana wanni kee jijjiiraa wanni lafaana kee kan maanfakkee jira.
Wanni kee jiraan burqaa koroo bisaan oowoo jedhanii fuula horiin bisaan kuraa bisaan mi'aawo bonaallee cufitti ba'u lafa eel tokko jedhan fa'a maddo jira maddo gurba huqaaydan koomuudan nyaachisedani nyaachisifaati amala fuburqa bisaan beeta fulaa hedduyaan oriin boraalee fitibaw amala ftan kaakuro bisaan oowwa sadagee sun cufa dhakaan jaartee namqawa gaar martiitu jira gaar dheera bilongest plaatuun kenya kaan galaawaasoo lafti carii taanin maqaan guuriyan sittin yoo amma buuleessa dir koomu awaarsitu dir martii kuncuftiinu dir qubat keessatti garte beeta nagaadan kayoo iskuul keessa qabu
kiloomeetirii 200 sun keessa ol laagam horii agami jiraachuu danda'a
yoo akkam biqqaata nam 10,000 arda sun lachuu buuleessaaf billiqoo
nama yaa dubbisuu jiru majarjiloo diimaati majarjiloo nyaa nairoobi dubbisuu jiraa guddoo sigalateeffadha ayya
maaki usengul litrobaa ispika siolo kaunti asembili
abu usengu bootummaa kan fuula bo'eetiin dubbatu abu usengu iddoo sigalateeffadha paarkiin tunin maan biigoo gan 13 duratti lafa kiloomeetirii 200 hin geetti tanurra fudhatan jedhani mee waan kan maan keessa beetti
petishon warti nuyan baase laaluu jirra paalamentii biyya 60 keessatti wanis oga paalamentii gaddeebin hawusiin dhufanii komitii tochanii laalanii raayyaa dhaqanii wagaafatanii raayyaa akka tartii qabdurte hin qabne lachuu wagaafatanii gara siin jirtuuf laallee waliin kataanii wal gaafatan maan taana
guyyaa gam keessa fixan waan kana
oja rabbi 60
guyyaa 60 keessa nami dubbitan
nurra kaawunti gavumenti kaawunti asembilii nami mataana gavanaalleen gami gam sirkaala kaasatti mataa raayyaa jiru wanni muhimuun raayyaa deebinne raayyaa keeyyaadhe as basa raayyaa gaafatan
abu seen goolichi rooba godin isiollooti kaawunti isiollooti ka bootummaa kan fuula bo'eetiin dubbatu guddoo si galateeffadha itti gaafatamtoo Northern Rangeland Trust yookaan NRT argachuu hin dandeenye kampaaniin tun keenya investimentii laf balloo qabdi kiloomeetiri 10,000 hedduu keenya gam kaabaatii qabdi akka marsa intarneetii isaanii irraa arginetti jireen warra horiitiyyuu waan hedduu hin jijjiiru warri kunin akka warri jedhutti eegu barumsa akka akka barsiisa jireenya isaaniillee waan hedduu wayyeessuu jiran akka warri jedhutti. Innartiin barkum lamaaf afurii keessa keenya keessa galmoofteetiin hojii hojjechuu jirti akka warri lafa jedhutti ammoo lafa qabeetiin tuniin handhuuraa isaanii irraa fudhatan tanumaaf ba'aniitiin akka mootummaan kampaanii tan irraa kontaraat fudhatu gaafachuu jiran wanna irraaf jenne tanuma warra lafaatiif innartiin eessa waliin jiran jennee mootti deebina ansoraa lafeeti taarree tanuma nagaan bulle.